Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Complete Anti-Inflammatory Diet Cookbook for Beginners oleh Abby Becker ialah buku masakan dan panduan pemakanan untuk pembaca yang mahu mula mengamalkan corak makan anti, radang. Berdasarkan maklumat penerbitan yang tersedia, buku ini menumpukan resipi ringkas dan sedap yang dikaitkan dengan sokongan imuniti, fungsi usus, pengurusan sakit kronik serta alahan. Ia turut disertakan pelan makan selama 30 hari dan gambar berwarna, menjadikannya lebih mudah digunakan oleh orang yang baru belajar memasak atau merancang menu harian. Buku ini bukan pengganti nasihat doktor, diagnosis atau rawatan untuk penyakit kronik. Sebaliknya, pendekatannya ialah menggunakan pilihan makanan harian sebagai satu cara praktikal untuk menyokong kesihatan secara umum dalam konteks Malaysia. Prinsipnya boleh disesuaikan melalui bahan seperti ikan kembung, kunyit, halia, sayur berdaun hijau, kekacang, buah-buahan dan bijirin penuh, sambil mengurangkan makanan ultraproses serta minuman tinggi gula. Fokus utamanya ialah menjadikan perubahan diet lebih tersusun, mudah difahami dan tidak terlalu membebankan bagi pemula. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pemakanan anti radang sebagai corak makan, bukan rawatan segera. Tema asas buku ini ialah pemakanan anti radang untuk pemula, iaitu suatu corak pemilihan makanan yang memberi keutamaan kepada bahan segar, makanan kurang diproses, serat dan lemak yang lebih baik. Perkataan anti radang mudah disalah tafsir, seolah-olah satu resipi atau satu bahan tertentu boleh menghapuskan masalah kesihatan. Secara lebih munasabah, manfaat yang mungkin diperoleh datang daripada keseluruhan corak makan yang diamalkan secara konsisten. Makanan seperti sayur, buah, kekacang, ikan, herba dan rempah boleh menyumbang nutrien serta sebatian tumbuhan yang menyokong kesihatan umum. Pada masa sama, pengurangan makanan yang tinggi gula tambahan, lemak trans, karbohidrat ditapis dan bahan ultraproses boleh membantu memperbaiki mutu diet keseluruhan. Bagi pembaca Malaysia, ini tidak semestinya bermaksud meninggalkan makanan tempatan. Nasi putih boleh diseimbangkan dengan lebih sayur dan protein, atau sebahagiannya diganti dengan beras perang, oat, ubi atau kekacang mengikut kesesuaian. Masakan bersantan dan bergoreng pula boleh diambil dengan lebih berpada-pada, bukan semestinya dilarang sepenuhnya. Nilai praktikal buku seperti ini terletak pada usaha membina rutin yang realistik. Namun, sakit berpanjangan, alahan, penyakit autoimun, gangguan usus atau perubahan berat badan yang ketara tetap memerlukan penilaian profesional kesihatan. Kedua, resipi mudah dan sedap untuk mengurangkan halangan pemula. Tajuk buku menegaskan resipi yang ringkas dan enak, menunjukkan bahawa kebolehgunaan di dapur merupakan bahagian penting pendekatannya. Ramai orang berhenti mengubah pemakanan bukan kerana tidak memahami manfaat sayur atau ikan, tetapi kerana menu baharu terasa mahal, mengambil masa atau tidak memuaskan selera. Buku masakan untuk pemula perlu menangani halangan ini melalui langkah yang jelas, bahan yang mudah diperoleh dan gabungan rasa yang tidak terlalu asing. Gambar berwarna yang dinyatakan pada judul juga berpotensi membantu pembaca membayangkan hasil hidangan, mengenal tekstur dan membina keyakinan sebelum mencuba. Dalam amalan, resipi anti radang yang berkesan tidak perlu terlalu rumit. Contohnya, ikan bakar dengan kunyit dan limau, sup sayur bersama kekacang, oat dengan buah dan kacang. Atau tumisan sayur menggunakan minyak dalam kuantiti sederhana boleh mematuhi prinsip umum ini. Penyesuaian tempatan penting kerana bahan seperti kunyit, halia, bawang putih, serai, cili, tempe, tauhu dan ulam sudah dekat dengan dapur Malaysia. Yang perlu diberi perhatian ialah kaedah memasak dan keseimbangan hidangan, bukannya melabel satu masakan sebagai baik atau buruk secara mutlak. Buku ini berdasarkan skop yang dinyatakan sesuai dilihat sebagai alat untuk menjadikan pilihan harian yang lebih baik lebih mudah diulang. Ketiga, sokongan fungsi usus melalui serat dan kepelbagaian makanan. Pemulihan fungsi usus ialah salah satu matlamat yang disebut dalam tajuk buku. Secara umum, kesihatan usus berkait rapat dengan corak pemakanan yang menyediakan serat daripada pelbagai sumber tumbuhan. Serat membantu pergerakan usus dan menjadi bahan yang digunakan oleh mikroorganisma usus. Oleh itu, pendekatan berasaskan resipi boleh membantu pembaca menambah sayur, buah, kekacang, bijirin penuh, kacang dan biji secara beransur-ansur dalam menu harian. Kepelbagaian biasanya lebih berguna daripada terlalu bergantung pada satu makanan yang dianggap sebagai superfood. Walau bagaimanapun, istilah memulihkan usus perlu difahami dengan berhati-hati. Pungkah kembung, sakit perut, cirit-birit, sembelit atau ketidakselesaan selepas makan tidak sama bagi setiap individu. Ada orang perlu meningkatkan serat secara perlahan untuk mengelakkan gas dan kembung. Ada juga yang mempunyai keadaan seperti sindrom usus rengsa, penyakit radang usus, penyakit seliak atau alahan makanan yang memerlukan pelan lebih khusus daripada panduan umum. Dalam konteks Malaysia, pilihan seperti ulam, bendi, kacang dal, tempe, buah betik, jambu batu, oat dan beras perang boleh menyumbang serat. Tetapi saiz hidangan serta toleransi individu tetap penting. Nilai buku ini adalah pada pengenalan rutin makanan yang lebih menyokong usus, bukan janji penyembuhan untuk semua masalah penghadaman. Keempat, imuniti. Sakit kronik dan alahan memerlukan tuntutan yang realistik. Buku ini mengaitkan resipi dan pelan makan dengan peningkatan imuniti, pengurangan sakit kronik serta alahan. Inilah bidang yang memerlukan pembacaan secara seimbang. Dia mengandungi nutrien mencukupi termasuk protein, serat, vitamin dan mineral daripada makanan pelbagai memang penting untuk fungsi badan dan sistem imun yang normal. Pemakanan lebih baik juga boleh menyokong tenaga, tidur, berat badan dan kesihatan metabolik yang semuanya boleh mempengaruhi kesejahteraan harian. Namun, makanan tidak boleh dianggap sebagai pengganti ubat dan tidak semua sakit atau alahan berpunca daripada keradangan yang boleh diselesaikan melalui perubahan menu. Bagi individu yang hidup dengan sakit sendi, migrain, eczema, resdung, diabetes atau penyakit autoimun, buku masakan sebegini lebih sesuai digunakan sebagai sokongan gaya hidup. Pembaca boleh memerhati corak diri sendiri, contohnya sama ada pengambilan makanan ultraproses, minuman manis, alkohol atau hidangan tertentu berkait dengan gejala. Tetapi penyingkiran kumpulan makanan secara melampau tanpa panduan boleh menyebabkan kekurangan nutrien dan menyukarkan pengurusan kesihatan. Jika alahan disyaki, diagnosis yang betul adalah penting kerana reaksi alahan boleh menjadi serius. Kekuatan pendekatan buku ini terletak pada galakan makanan yang lebih berkhasiat dan tersusun sambil mengekalkan batas yang jelas antara sokongan pemakanan dengan rawatan klinikal. Akhir sekali, pelan makan tertiti hari sebagai rangka kerja membina tabiat harian. Penyertaan pelan makan tertiti hari membezakan buku ini daripada koleksi resipi yang hanya dibaca sekali-sekala. Pelan makan memberi struktur kepada persoalan praktikal yang sering menghalang perubahan, iaitu apa hendak dimakan pada waktu pagi, bagaimana menggunakan lebihan bahan, apa perlu dibeli dan bagaimana mengekalkan kepelbagaian tanpa membazir. Untuk pemula, tempoh tertiti hari cukup panjang untuk mencuba rutin baharu, namun masih terasa lebih mudah diurus daripada perubahan gaya hidup yang tidak berpenghujung. Kegunaan sebenar pelan seperti ini bergantung pada cara ia diubah suai. Pembaca Malaysia mungkin perlu melarasnya mengikut bajet, musim, halal, saiz keluarga, jadual kerja dan bahan di pasar tempatan. Merancang satu atau dua sumber protein. Beberapa jenis sayur, buah untuk snack serta makanan ruji yang berserat untuk seminggu boleh mengurangkan keputusan tergesa-gesa ketika lapar. Memasak lebih awal, menyimpan sup atau lauk dalam bahagian kecil dan menggunakan lebihan sayur untuk nasi goreng yang kurang minyak ialah contoh pelaksanaan yang praktikal. Pelan makan juga tidak perlu diikuti secara kaku. Ia berfungsi lebih baik sebagai rangka yang membantu pembaca mengulang pilihan yang seimbang. Mengenal makanan yang sesuai dengan tubuh sendiri dan membina kemahiran merancang menu selepas 30 hari berakhir. Kesimpulannya, The Complete Anti-Inflammatory Diet Cookbook for Beginners sesuai untuk orang yang mahu memasuki pemakanan anti radang melalui langkah dapur yang lebih tersusun. Khususnya pembaca yang memerlukan idea menu mudah, visual hidangan dan rangka pelan makan 30 hari. Ia mungkin berguna kepada individu yang mahu mengurangkan pergantungan pada makanan ultraproses, menambah sayur serta sumber serat dan mengatur semula rutin makan tanpa memulakan diet yang terlalu ketat dalam rumah tangga Malaysia. Buku seperti ini juga boleh menjadi titik mula untuk menyesuaikan masakan biasa, contohnya menambah sayur dan kekacang, memilih ikan lebih kerap, mengawal gula minuman serta menggunakan rempah tempatan secara kreatif. Yang membezakan buku ini dalam kategori yang padat ialah gabungan fokus pemula, resipi yang dipersembahkan sebagai mudah dan sedap, gambar berwarna serta pelan tertiti hari. Banyak buku anti radang memberi senarai makanan atau tuntutan kesihatan yang luas. Tetapi format berasaskan resipi dan jadual menu lebih terus membantu persoalan pelaksanaan harian. Namun, pembaca wajar menilai dakwaan berkaitan imuniti, fungsi usus, sakit dan alahan secara realistik. Manfaat paling kukuh biasanya datang daripada peningkatan kualiti diet secara konsisten, bukan daripada satu bahan atau satu tempoh program. Mereka yang mempunyai penyakit didiagnosis, alahan serius, kehamilan atau keperluan diet khusus patut menyesuaikan panduan ini bersama doktor atau pakar diet berdaftar. Digunakan dengan pertimbangan itu, buku ini berfungsi sebagai panduan praktikal untuk membina menu harian yang lebih seimbang. Jika anda ingin menyokong Abby Baker, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.